Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі і сэнсы пятніцы 27 студзеня.
Александр Кнырович пра тое, як Беларусь пераўтвараецца ў пірацкую краіну.
Дзяржаву, у якой большая палова прадпрыемстваў дзесяцігоддзямі працуе са стратамі, плануе так кіраваць кінутымі замежнымі кампаніямі, каб не дапусціць у іх страт.
Банк Беларусі, ці сапраўды ён існуе і ад каго сыходзіць? Размова з Валерыем Кавалеўскім.
Але гэта тое таксама, што нас не спыніць на тым шляху, па якім мы ідзем.
Кашалёк Лукашэнкі Шакуцін, нягледзячы на санкцыі, вядзе прыбытковы бізнес у Германіі. Вынікі новага расследавання.
У нас узнікае вопрос, в чём смысл тогда этих санкцій, если они не мешают этим людям вести бізнес.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Словы Лукашэнкі, скіраваныя да кіраўніцтва Беллегпрама, з парадай, як навучыцца шыць модную вопратку, сталі мемам. Хто перашкаджае скрасці гэтыя лякалы за мяжой? Іншая справа, што гэты мем даўно стаў рэчаіснасцю для лукашэнкаўскага рэжыма і яго моцных гаспадарнікаў, прычым узаконенай рэчаіснасцю.
Ці можна сапраўды казаць, што рэжым займаецца пірацтвам і што змяняе факт узаконьвання так званымі дэпутатамі гэтых дзеянняў? Як гэта адбіваецца на дабрабыце гаспадароў беларускай тартугі?
Пра гэта ў эфіры Еўрарадыё распавёў прадпрымальнік Александр Кнырович, вельмі добра вывучыўшы апошнія законы, падпісаныя Лукашэнкам.
Учора на канале Кнырович План вышло новое выданне вышло, і яно так і мае назву неяк так «Пірацкая краіна», а дакладна кажучы такая «Тартуга». Бо, конечно, піраты бываюць розныя, бываюць такі неарганізаваныя піраты такія, а беларуская дзяржава паступова расце, і зараз тыя тры законы, якія прыняты пару тыдняў таму, яны ўжо такі складаюць такі нармальны пірацкі кодэкс. То есть зараз мы уже живем не просто по неких как бы уявлениях, а по такому пиратскому кодексу, яким напросто написано. Можно одобрать все у любы момент, ніякія подставы для гэтага уже не патрэбны, и ніяких шанцаў за неяк себе абараніць у прадпрымальніка уже и няма.
Давайте, может быть, вось по парадку. Вы сказали три законы, и вось что гэта за законы? Першы, сам
Першае, гэта закон аб изъятии маёмасці, изъятии имущества по-русски, где напросто написано, калі дзяржава вырашыць у Совет Министров, Саумин наш, нешта напіша, то можна забіраць. А як забіраць? А далей вот на першая палова написано, мы можам забраць вашу маёмасць, дарагія прадпрымальнікі. Далей написано, як гэта адбываецца, Совет Министров нешта написаў, эканамічны суд павінен не разглядаць справу, як гэта звычайна, як гэта уяўляецца нармальнаму гледачу. Да? То есть гэта не там прокурор абвінавачвае, а нейкае прадпрыемства сябе як абараняе, так і выносіцца нейкае рашэнне. Не, эканамічны суд павінен за месяц просто падпісаць паперку о том, што ўсё, зараз вашы ўжо панталоны, гэта не ваша панталоны, гэта дзяржаўны панталон.
Слухайте, гучыць досыць неяк так, па-дурацкаму, выбачайце так за это слово, што Савет Міністраў вырашыць. Так. Ну вот сядзіць нейкі там умоўны дзядзька Савет Міністраў і вырашае, а давай-ка мы у умоўнага Шакуціна забяром прадпрыемства. Так, а давай. І ўсё? Вот гэтага дастаткова?
Так, калі зыходзіць з таго, што напісана ў палажэннях таго закона, то дастаткова. То есть нічога іншага не патрэбна, таму што ў прэамбуле напісана аб тым, што там у адказ на нейкія, як там дзеянні,
не сяброўскія
нейкія дзеянні, але па-першае, не напісана, як то павінна быць. Не написано, что такое есть несябровские деньги, потому что вот Змитер на меня неяк недобро поглядел сегодня, и это уже несябровские деньги. Уже я у яго могу отбирать там годинник некий, такие приемные были у Змитера, а давайте Змитер годинник. То есть, по-перше, не описано, что такое есть несябровские деньги. По-другое, я, коли читал этот закон, я так шукал там на одной паперце, на другой, и там написано, у выпадку, коли это несябровские деньги будут здейснены, магчыма добра маёмасць. Я шукал, кем здесьнен. Кем здесьнен не написано. То есть, коли нехто здесьнен не сябровские деньги, то максимум отобрать маемость у кого-то иншего. Так написано в законе. Я ничего не, зараз не придумываю. То так напрост написано в законе, и тому закон выглядит так. Коли завтра, как вы говорите, некий дядька совет министров вырешить, что можно отобрать маемость тому, что дети он, здесь он тортиде сдох пингвин, можно отобрать маемость у Шакутина, то Шакутина по этому закону отберут амкадор.
Атрымліваецца, да, сапраўды дзіўная сітуацыя, што умоўна кажучы, як вы кажаце, нехта Степан здзейсніў нейкія дзеянні, а яны сказалі, а нам падаецца, што вінавата ў гэтым Шакутін, Шакутін ці Кнырович, давайте ў яго адбяром.
Ну, Кнырович адбіраць ўжо не так шмат чаго засталося, таму ў Шакутін такая мэта больш такая, мне падаецца, будзе выбрана раней. Але так напісана ў законе. Змітер, я не жартую зараз, я не перадзёргіваю этот закон. Так напісана.
Працягваем размову з Александрам Кнырович.
Слухайце, мне, калі я ў свой час, ну, калі гэтыя былі яшчэ траваядныя часы, і я быў парламенцкім карэспандэнтам у так званай нашай палаце прадстаўнікоў, мне заўсёды гэтыя людзі, якія лічылі сябе дэпутатамі, расказвалі, як яны пільна і ўважліва працуюць над кожным законапраектам, як яны разглядаюць, як яны там з экспертамі размаўляюць, як яны збіраюць меркаванні, гэтак далей, гэтак далей. Зараз слухаючы вас. І вот гэта што, вот так сфармулявана адмыслова?
Я так
ну, калі паверыць, што яны там сапраўды так вельмі так пільна ўсё рабілі.
Вы ўздымаеце вельмі сур'ёзную кропку ў гэтым законе, так? Таму што калі мы глядзім на нармальны закон, які прыняты не ў гэтых умовах, калі ўжо заўтра трэба адбіраць. А калі мы глядзім на нармальны закон, то ён такі, як вы гаворыце. Там 14 старонак, дзе вельмі павольна апісаны ўсі тэрміны, павольна апісаны умовы, павольна апісаны некія дзеянні, некая магчымасць абскардзіць гэты дзеянні і так далі. Гэта калі напісаны нармальны закон, ён выглядае як, ну, дакумент. Тут поўнае адчуванне, што, ну, якія-то п'яныя людзі ночу нешта пісалі ў дваіх. І адранку, как бы, вот, 8, ёсць закон.
Слухайте, гэта мы гаворым, калі мы размаўляем пра тое, што сапраўды гэтыя так званыя дэпутаты пісалі. Ну, тады вот п'яныя Марзалюк з Гайдукевічам сабраліся і напісалі. Але хутчэй жа за ўсё гэта было напісана дзесьці ў так званай адміністрацыі прэзідэнта і спушчана туды.
100%. 100%. Выглядае так, што ў адміністрацыі прэзідэнта людзі былі затурбаваны нічым іншым, яны былі так на працы, працавалі, а потым дзесьці так уже напрыканцы, пасля вечэры там у 10:00 успомнілі, што ага, а зранку ж трэба ж уже і гэтым так званым дэпутатам Гайдукевічу з Марзалюком нешта аддаваць. І так ён быў напісаны, таму што гэта не закон, гэта не дакумент, гэта не тое, што можна наогул аддаваць у эфір. Но он такі.
Ну, таму што іногда не да закону, нават на такім узроўні. Але другі, вот гэты так званы закон, гэта што?
Ну, другі закон, гэта той закон, які мы ўже пачалі абмяркоўваць, гэта закон о вонкавым кіраванні прадпрыемствамі, у якім напісана таксама вельмі дзіўныя рэчы. Яго логіка такая, калі некі іншаземны інвестор вдруг вздумаў збіжаць з Беларусі, збегці з Беларусі, тады, каб ён гэтага не мог так зрабіць і зачыніць прадпрыемства, тады пільна за ним сочышы выканкам павінен весці замест яго некага іншага кіроўца. Не глядзячы ні на ніякі закон, ніякі абставіны, ніякі там астатнія все умовы, вот ён заўтра ставіць свайго кіроўца. Ён таксама вельмі малы, яшчэ меншы за першы закон, і там, ну, такая логіка, то есть яны вераць то, што дзесьці існуюць такія злыя інвестары, якія зачыняючы брамы прадпрыемства, звальняюць людзей без выплат нейкіх грошы, і яны вывозяць некае абсталяванне, можа, будынкі вывозяць на бойных, я не ведаю, так? Но і каб гэтага не адбывалася, вось такі закон. Гэта такі свет у вачах беларускага чыноўніка. Таму што, калі паглядзець на тое, як гэта ў рэальнасці адбываецца ў Расіі, калі заходзіць Рено, як Рено, які велізарны канцэрн, які меў у Расіі там мільярдны завод, автавасы і іншыя, як ён заходзіў з Расіі? нікого не зволіў, нічога не вывез, узяў тыя ключы ад таго завода, прыйшоў да дзяржавы, сказаў: «На, зрубель, на». Нічога даже не патрабаваў ніякіх грошай. Чаму? Таму што гэта канцэрн, які мае, ну, некі твар на захадзе. І таму яму танней аддаць гэту маёмасць, з якой ўсё роўна ўжо нічога не будзе, таму што как бы, таму што рынак аўтамабільны яшчэ лет 5 будзе у вельмі злым стане, недобрым. І яму лепей аддаць гэту маёмасць без усялякай аплаты, чым мець тыя праблемы. Ну таму што адзін артыкул дзесьці ў Парыжы о том, што Renault зволіў без выплат там 10 тысяч працоўнікаў аўтаваза, раняе на сотні мільёнаў долараў яго капіталізацыю. Таму яму лепей аддаць і сысці, чым устраіваць тое, што існуе толькі ў галаве беларускіх чыноўнікаў. Таму яны напісалі гэты закон учора і ці сёння ўжо. Пад гэты закон была напісана пастанова о том, як гэта будзе працаваць, але гэта такая брыдота, па-першае, а па-другое, такая, ну, пустата. Вот, то есть это не будзе працаваць ніколі, але гэта таксама напісана. А, і самае весёлае, самае смешнае. Там у гэтым законе аб грунтаванні напісана: каб не допустить, как-то по-русски, без, как не допустить убыточной работы предприемству.
Стратную
то працу, есть,
да.
Стратную працу. То есть державу, у якой полова предприемства, большая полова предприемства, десятигодзями працуя со стратами, плануя так кировать кинутыми замежными компаниями, как не допустить у их страт. Мне вельми было бы цікаво на гэта поглядеть, але до гэтага, здаецца, мне не дойдзе ніколі.
Гэта быў бізнесовец Александр Кнырович. Ён уважліва пачытаў новыя законы, падпісаныя Лукашэнкам на пачатку года, і распавёў у эфіры Еўрарадыё, чаму яны недарэчныя. А сесці, згодна з імі, могуць не толькі збеглыя, але і Шакутін.
Еўрарадыё.фм.
Далі ў праграме Еўразум.
Бан Беларусі. Ці сапраўды ён існуе і ад каго сыходзіць? Размова з Валерыем Кавалеўскім.
Але гэта тое таксама, што нас не спыніць на тым шляху, па якім мы ідзем.
Кашалёк Лукашэнкі Шакутін, нягледзячы на санкцыі, вядзе прыбытковы бізнес у Германіі. Вынікі новага расследавання.
У нас узнікает вопрос, в чём смысл тогда этих санкцій, если они не мешают этим людям вести бизнес?
Еўразум. Беларусь у европейском фокусе.
На Еўрарадыё навіны спорту. Еўрапейскі алімпійскі камітэт пацвердзіў, што беларускія і расійскія спартсмены не змогуць паўдзельнічаць у трэціх еўрапейскіх гульнях. Яны пройдуць у чэрвені ў Польшчы. Рашэнне пра немагчымасць беларусаў і расіян удзельнічаць у еўрагульнях было прынятае восенню мінулага года. Прычынай стала расійская агрэсія супраць Украіны. Беларускі хакеіст Нью-Джерсі Ягор Шарангович перарваў 13-матчавую безгалявую серыю ў чэмпіянаце НХЛ. Ён закінуў шайбу ў прайграным матчы Нэшвілу 4-6. У Шаранговіча 22 ачкі ў 48 гульнях. Хакеісты мінскага «Дынама» абыгралі ў чэмпіянаце КХЛ «Кунілунь» 5-1. Яны займаюць 9 месца ў заходняй канферэнцыі і працягваюць барацьбу за патрапленне ў плэй-оф. 28 студзеня «Дынамаўцы» прымуць дома «Ніжагародская Тарпеда». Гандбалісткі Гомеля выйшлі на першае месца ў чэмпіянаце Беларусі. У іх 28 ачкоў, на 2 ачкі менш у БНТУ «Белас». У мужчынскім чэмпіянаце лідыруе з 32 ачкамі «СКА». У мяшкоў «Брэста» 29 ачкоў і матч у запасе. У 85 гадоў памёр легендарны форвард футбольнага мінскага «Дынама» Міхаіл Мустыгін. Ён выступаў за каманду ў 1960-й, у пачатку 70-х гадоў гуляў у тандэме з Эдуардам Малафеевым. У адзін з сезонаў стаў найлепшым бамбардзірам чэмпіянату СССР. Пасля заканчэння гульнявой кар'еры Мустыгін доўгія гады працаваў трэнерам дзіцяча-юнацкіх футбольных школ Мінска. Гэта былі навіны спорту на Еўрарадыё. Заставайцеся з намі.
Еўрарадыё. Моц настрою.
Удалая спроба Украины накласти бан на выступ Светланы Тихановской подчас святкования 160-х угодков паустання Кастуся Калиновского у Варшаве и лист Владимира Зеленского, у яким ён проигноровал роль нашего народа у паустанні, выкликали буру гнева сярод белорусов, якая не стихая уже кольки дзён.
Подается, на гэты конт выказаліся усе аналитики, и тему можно закрыть. Так мы і зробім, абяцаем, але на заканчэнне гэтай гісторыі хочам даць слово прадстаўніку аб'яднанага пераходнага кабінета Валерыю Кавалеўскаму.
У эфіры Еўрарадыё Кавалеўскі распавядае, што насамрэч адбылося падчас цырымоніі святкавання ўгодкаў паўстання, навошта Украіна скажае гістарычную памяць, ігнаруючы ўдзел беларусаў у паўстанні, і чаго такім чынам дабіваецца.
Тое, што мы бачым па выніках 23 студзеня, дзе былі ўрачыстасці ў Варшаве, у сувязі з 160-й гадавінай студзеньскага паўстання, скажам, новая форма таго, як уплываюць на наш удзел у такіх мерапрыемствах, але гэта тое таксама, што нас не спыніць на тым шляху, па якім мы ідзем. Мы ведаем пра тое, што Украіна спрычынілася да гэтага, і па фармату мерапрыемства, і усе, мабыць, ужо чыталі, чулі заяву Зеленскага, зварот Зеленскага з гэтай нагоды, у якім не знайшлося месца ні для беларусі, ні для беларускага народа. Адразу пасля гэтага мерапрыемства я падышоў да украінскага амбасадара, я заявіў яму сваю пазіцыю, нашу пазіцыю кабінета, пра тое, што гэта недапушчальна, што гэта недарэчна, калі выціраюць Беларусь з гісторыі, гісторыя пацвярджаецца фактамі, гэта вельмі блізкая для нас гісторыя, гэта важная частка станаўлення Беларусі як нацыі, і нагадаў пра тое, што менавіта на гэтым мерапрыемстве, пакуль украінцы спрабуюць замаўчаць ролю Беларусі у паўстанні 63 года, то Польшча, прэзідэнты Польшчы і Літвы наўпрост неаднаразова падкрэслівалі, нагадвалі пра удзел, пра ролю, пра мужнасць, гераізм беларуса ў тым паўстанні. І таму это просто недарэчна выглядае ў тым ліку для самога украінскага боку. Калі прэзідэнт Зеленскі ў сваім звароце апускае такія важныя гістарычныя факты, ну, ён фактычна прызнаецца ў недастатковай інфармаванасці. Это тое, што будуць пазбягаць кожны кіраўнік краіны. Таму такая сітуацыя для нас малапрыемная, але тым не менш гэта не азначае, што гэта не канец свету, мы спынілі працаваць, і цяпер Украіна будзе вырашаць, што магчыма, а што немагчыма.
Ну і давайте все ж такі, я так разумею, што дыпламат украінскі, які прыйшоў на гэтае шанаванне на 160-е угодкі ў Варшаве, ён то павінен быў ведаць, што зварот, пароль паўстанцаў гучаў не каго любіш, люблю Украіну, Літву і Польшчу, а гучаў люблю Беларусь. І ўсё ж такі, што ён адказаў на вашыя прэтэнзіі?
Яго адказам, адзіным адказам такім больш-менш мастоўным было тое, што сёння Беларусь это тое месца, адкуль ляцяць ракеты ў бок Украіны. Беларусь суагрэсар, і я яго папрасіў аддзяляць Беларусь ад Лукашэнкі, ад яго рашэння. Беларускі народ не прымаў удзелу ў гэтым болі, зато ад пачатку да сённяшняга дня беларусы пратэстуюць супраць гэтага ўдзелу. Ну, але тым не менш яго пазіцыя была такая досыць катэгарычная. Гэтая заява пра гістарычныя падзеі таго часу адлюстроўвае сённяшнюю сітуацыю, а не тыя падзеі. Ну, але тым не менш было вельмі важна заявіць гэты пратэст, каб ён як прафесійны дыпламат давёў яго да Міністэрства замежных справ, каб гэта інфармацыя была ўлічаная. Ён не адмаўляў ніводзін з гэтых фактаў таго, што яны супрадзейнічалі там у нейкіх пытаннях, спрабавалі ўплываць на фармат. Канешне, і сам тэкст звароту ён не аспрэчваў, што ён вось такі, які ёсць, ну, тое самае можна сказаць і пра санкцыі, якія таксама былі, мы ведаем, што яны не былі ўведзеныя раней, але, зноў жа, вяртаючыся да майго папярэдняга адказу, мы ведаем ўжо ад прэзідэнта Еўракамісіі Урсулы фон дэр Ляйен, што яны будуць ўведзеныя, і мы над гэтым таксама працуем і будзем працаваць. Мы ведаем таксама з размоваў з кіраўніком санкцыйнага напрамку ў Дзярждэпартаменце Злучаных Штатаў, я з ім сустракаўся двойчы за апошнія некалькі тыдняў, что Злучаныя Штаты настроены не ослаблять санкции, не перегляживать их, а узмацнять их и подвышать их эффективность, что до режима. А то, коли есть некие спробы уплывать на процессы супроць наших интересов, у нас есть наша праца, якая дозволяет нам домагаться того, каб наши интересы все ж таки были забеспечены. И тут, по подеям 23 студеня, нагадаю, что на самом мероприемстве, на этом урочистом, на этой урочистой церемонии было наибольш белорусских менавіта сцягаў, ні украінскіх, ні польскіх, нават ні літоўскіх, а менавіта беларусаў, якія дзякуюць ім, што яны прыйшлі падтрымаць, засведчыць вось гэтую выключную ролю беларусаў у гэтым паўстанні. Многія нават не змаглі патрапіць на гэтае мерапрыемства, што, канешне, таксама прыкра. Але праз некалькі дзён з'явіўся і вянок ад беларусаў, які стаў побач з усімі іншымі, з трыма іншымі вянкамі. То бок мы свайго даможамся, мы сваё зробім. Так ці інакш, нават калі ёсць нейкі сустрэчны вецер, мы на гэтым шляху не спынімся.
Працягваем размову з Валерыем Кавалеўскім.
Я не прыгадаю, каб, скажам, паўстанне 1863 года святкавалі дзе-небудзь ва Украіне, але нават калі не браць гэтыя нюансы, ну, выбачайце, я магу зразумець, што з-за таго, што ракеты ляцелі з Беларусі, і можна зараз на ўсіх беларусаў пакрыўдзіцца і не сустракацца, умоўна кажучы, з Ціхановскай ці з Кавалеўскім, але перапісваць гісторыю, ты не, ну, як мне падаецца, гэта даволі дзіўна перапісваць гісторыю. То есть, да, можна на сённяшні дзень накладаць вось гэтыя свае эмацыйныя пачуцці, але на гісторыю, ну, мне падаецца, та глупства. Вот я зараз пра зварот Зяленскага.
Сапраўды, гэту гісторыю перапісваць немагчыма і супершкодна, тым больш, што пакуль там на гэтым мерапрыемстве украінскі бок спрабуе замаўчаць ролю Беларусі, іншыя два прэзідэнты падкрэсліваюць гэтую ролю, падсвечваюць яе, шануюць гэта і цэняць. І тут наша падзяка, канешне, польскаму і літоўскаму боку за тое, што ў іх ёсць адэкватная ацэнка тых падзей. Калі вяртацца да сённяшняга дня, то на сёння менавіта полка Стуся-Каліноўска ва Украіне абараняе Украіну ад расійскай агрэсіі і названы імем нашага адного з самых галоўных нацыянальных герояў. І гэтае перасячэнне этой параллели настолько видовочная, что опустить ролю Беларуси просто недоречно.
Так, дарэчы, гэта пытанне мы яшчэ пазней трошечку закранем. Я працягну вот гэтую ситуацию. Глядзіце, перад азначэннем гэтай даты гадавіны ва ў Варшаве былі такія ушанаванні, адбываліся ў Вільні. І там былі 4 сцягі. Бел-чырвона-белы сцяг афіцыйна, урачыста неслі, як там правильно сказаць, салдаты адпаведнай службы. То есть все было на адным узроўні. 4 народы, 4 сцягі і 4 роля 4 народаў у гэтым паўстанні і гэтак далей. Адпаведна, ну, было чаканне, што на такім жа ж узроўні гэта будзе і ў Варшаве адбывацца, у Польшы. Тым больш мы ведаем пазіцыю польскага кіраўніцтва ў дачыненні да беларусаў, да тых беларусаў, якія былі вымушаны з'ехаць да дэмакратычных сілаў. Буквально вось колькі месяц таму у каралеўскім палацы у прысутнасці прэзідэнта Дуды была сустрэча з беларусамі, з Ціхановская была, усе астатнія прысутнічалі, і тут раптам вот такі паварот адхілення. Да, вы як дыпламат сказалі так дыпламатычна, добра, што мы ўвогуле прысутнічалі на гэтым мерапрыемстве, але давайте шчыра, тое, што не далі магчымасці, не тое, што слова сказаць прадстаўнікам беларускага боку, але і вінок паставіць. Ну, гэта выглядала неяк вот незразумела і ў дадзеным выпадку польскага боку вот пазіцыя.
Ну, прызнацца, я не памятаю, каб я казаў, што добра, што мы ўвогуле там прысутнічалі, ўсё ж такі вельмі важна, што мы там прысутнічалі, і роля Беларусі ў гэтым паўстанні, ну, не параўнальна з іншымі народамі, это мы разумеем. Гэта так сама, як і роля Кастуся-Каліноўска як лідара, гэтае паўстанне вельмі важнае ў нацыянальным будаўніцтве нашага народа. Конечно, это недоречно. Конечно, это та ситуация, супроти кой мы завсёды будем выступать. Мы будем выступать за полновартостный удел, за присутность белорусского стяга, за присутность символов. И одним из таких символов является на сегодняшний день и Светлана Тихановская, якая признанная международной супольностью. И тем больше среди наших наиближайших соседей вельми важно, как бы вытрымливался этот протокол, как бы была такая самая ровная пашану до наших национальных символов и до наших национальных лидеров. Тому зауважаем эту ситуацию, не спробуем ее драматизовать, ведаем, что с этим можно справляться, будем иметь это на будущее, уличивать этот фактор и робить так, как такие ситуации больше не повторялись.
Комментар от спадара Мирешка. Я по-российски, я процитую просто, как не было помылок. Я не думаю, что Украина специально блокирует участие Тихановской в дипломатических мероприятиях. На самом деле это вопрос дипломатического протокола. Для того, чтобы участвовать в дипломатических мероприятиях, нужно иметь специальный статус. У дипломатических мероприятий свои правила, и это довольно необычно, когда в них участвует кто-то, кроме представителей государств. Хотя, в принципе, приглашение гостей в каких-то особых случаях исключать нельзя. Ну и далее по тексте я уже цитовать не буду, але ти сапраўды, вось, можа быть, усё выключно у гэтым дипломатичным протоколе. Тут уж вы, як дипломат, можете лепше сказать.
Ну, сапраўды, калі мы кажем про формальные такие мероприемства к шталту саммитов, яны вымагают завсёды менавіта ўзроўні кіраўніка дзяржавы. І сапраўды для нас гэта становілася такой невырашальнай перашкодай да гэтага часу. Ну, згадаць хаця б там саміт усходняга партнёрства, ці там саміт той самай европейской политической супольности, это для нас пока что невырашальная перешкода. Але тем не менее мы знаходили и будем знаходить некие варианты обыходу. Это во всяком разе у Светланы Тихановской отрымливалось неодноразово присутничать на тех мероприемствах, где присутничали иншие керовники держав. И это отрымливалось, и мы будем шукать новые форматы. Думаю, что то мероприятие, которое отбылось 23 студеня в Варшаве, яно не зусім адносіцца менавіта да такога, бо это ўсё ж такі такі быў змешаны фармат. Тут ад Украіны выступаў амбасадар Украіны, значна ніжэйшы ўзровень за Светлану Тихановскую, за кіраўнікоў дзяржаў. І гэта не стала некай перашкодай. Тут пытанне было ў іншым, менавіта тое, каб не дазволіць Беларусі прысутнічаць на гэтым мерапрыемстве, бо Украіна лічыць, што на сёння Беларусь не адпавядае, скажам так, тым ідэалам, якія былі ўласцівыя 1863 году.
Гэта быў прадстаўнік аб'яднанага пераходнага кабінета Валерый Кавалеўскі. У інтэрв'ю Еўрарадыё ён расставіў кропкі над «і» у гісторыі з банам Украіны і мерапрыемстваў з Ціхановскай і беларусамі і сказаў, што гэта не спыніць беларускія дым-сілы.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
Далее в программе «Еврозум».
Кошелек Лукашенко Шакутин, неглядящи на санкции, ведет прибытковый бизнес у Германии. Выники нового расследования.
У нас возникает вопрос, в чем смысл тогда этих санкций, если они не мешают этим людям вести бизнес?
Еврорадио. Твоя улюбленная хваля.
Шоу-биз.
Вітаю, гэта навіны шоу-біза. Navi Band зрабіў сумесны трэк з украінскай спявачкай Таяна. Разам яны перапелі песню гурта «Бяжы». Цяпер там гучыць і украінская мова. На 9 год калонія судзілі музыку Яўгена Глушкова за фота з вайсковага аэрадрому. Яго абвінавацілі па двух артыкулах крымінальнага кодэксу. Гэта здрада дзяржаве і садзейнічанне экстрэмісцкай дзейнасці. Суд праходзіў у закрытым рэжыме. Падставай для затрымання музыкі ў жніўні 2022 года стала тое, што ў яго тэлефоне знайшлі кантакты украінцаў і стары здымак аэрадрому ў вёсцы Зябраўка Гомельскага раёну, які Яўген зрабіў з дрона. Апошнія гады Яўген займаўся музыкай у Кітаі і планаваў застацца там жыць, але праз эпідэмію каранавіруса разарыўся і быў вымушаны вярнуцца ў Зябраўку. Таксама раней ён граў у складзе украінскага рок-гурта «Діти неба».
Улада сваімі рукамі стварае новых герояў, якім будзе верыць народ. Лявон Вольскі напісаў калонку для Deutsche Welle пра прызнанне гурта Tor Band экстрэмісцкім фармаваннем. Вось некаторыя цытаты. Рок-музыкі ва ўсім свеце падобныя, яны заўжды з чымсьці змагаюцца, нават у спакойных, камфортных краінах знаходзяць з чым, што ўжо казаць пра Беларусь. Tor Band, хлопцы з невялікага паўднёвага гораду раптам уварваліся ў інтэрнэт з простымі, сумленнымі і бескампраміснымі песнямі. Тэмы гэтых песень былі блізкія кожнаму, хто прагнуў змены ўлады ў краіне. Стыль выканання быў просты і востры, як сякера. Каб у краіне былі сапраўдныя чарты, дык Tor Band заняў бы са сваімі песнямі першыя тры радкі хіт-параду. І вось яшчэ адна цытата Вольскага. Гэта першы выпадак у беларускай гісторыі, калі гурту проста за вытворчасць навешваюць на грудзі гэтую рэгалію экстрэмісцкае фармаванне. Атрымаць ад дзяржавы і неразумнай дзяржавы, ад якой на тысячы кіламетраў тхне балотам, такое ганаровае званне, гэта найлепшае прызнанне тваіх заслугаў, падкрэсліў Лявон Вольскі. Гэта былі навіны беларускага шоу-бізу. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Беларускі бізнесовец Александр Шакутін, які трапіў пад санкцыі Еўрасаюза як кашалёк Лукашэнкі, працягвае весці прыбытковы бізнес у Германіі. Кампанія, якая займаецца пастаўкамі сельскагаспадарчай тэхнікі вядомых у свеце брэндаў, ён таемна кіруе праз літоўскую фірму, дзейнасць якой у Літве забаронена, а актывы замарожаныя.
Гэта вынікае з новага журналісцкага расследавання беларускага расследніцкага цэнтру, зробленага пры падтрымцы Journalism Fund. Пра тое, як атрымалася знайсці след сябрука Лукашэнкі ў Еўропе, як жа Кутін абыходзіць санкцыі і ў колькі беларусам абыходзіцца ўтрыманне яго бізнеса, мы пагутарылі з аўтарам расследавання, журналістам БРЦ Алексеем Карпекам.
Лёша, чаму менавіта Шакутіна вы гэтым разам вырашылі вывесці на чыстую ваду?
Так получилось, что мы совершенно случайно наткнулись на его европейские активы, про которые ранее нигде никогда не упоминалось. И мы решили рассказать про эту историю, потому что Шакутин один из старейших приближенных к Лукашенко бизнесменов, который там с ним чуть ли не конца 90-х, начало нулевых. То есть он раньше, когда-то давно, да, он был наравне с Чижом по уровню влияния, и они были антагонистами. И про Шакутина практически не было никогда никаких такого рода историй. Никто про него не копал, про его бизнесы в основном, а особенно про его европейские бизнесы, которые там официально не связаны с Амкадором.
Что самого цікавого вы высветлили? Вот что именно тебе уразило?
Больше всего меня впечатлило то, что оказалось, что несмотря на санкции, под которыми Шакутин с 2020 года находится, его бизнес в Европе, в первую очередь вот немецкая компания, о которой мы рассказываем в нашем расследовании, она продолжает работать спокойно, вообще абсолютно. У нее довольно неплохая прибыль, у них есть представительство в России и в Беларуси, которые, в общем-то, тоже прибыльны. И получается так, что несмотря на все вот эти европейские санкции, слова и прочее, и войну в том числе, компании подсанкционных бизнесменов, близких к Лукашенко, спокойно продолжают себе работать, как ни в чем не бывало. Да, и тогда вот у нас возникает вопрос, в чем смысл тогда этих санкций, если они не мешают этим людям вести бизнесы.
Чи вам зрозумело, каким чином Шакутину удается обходить эти санкции?
Да, мы рассказываем про это в расследовании. Получается так, что, например, немецкой компании он не владеет напрямую. То есть там среди владельцев нет Александра Шакутина. Там есть литовская компания, которая называется EM System, где 50% доли принадлежат Шакутину, а вторые 50% его давнему бизнес-партнеру Игорю Субботину. И получается так, что это EM System владеет немецкой компанией, по-моему, на 60%, а самим EM System Шакутин владеет только на 50%. И получается так, что несмотря на то, что литовские власти вот эту вот EM System литовскую заморозили, счета заблокированы, и компания не ведет никакой деятельности, она все еще остается в составе учредителя немецкой компании. И как бы Шакутин там, получается, что не владеет мажоритарным пакетом акций. Да, то есть он как один из акционеров лишь считает. Так это позволяет местным властям, которые не заинтересованы в жестких исполнениях санкций, да, в отличие от литовских, властей, например. Немецкие власти не прибегают к жестким мерам, там, блокировкам заморозки компаний, или там немецкие банки не блокируют счета таких компаний. Так он вот и избегает этого всего через распределение акций, то есть он распределил акции незадолго до того, как попал под санкции, буквально там за несколько месяцев до этого.
А чем эта компания занимается?
Поставки сельскохозяйственной техники в Восточную Европу. Они поставляют европейские марки, там Амазоны, Кейзин, другие такие известные бренды сельскохозяйственной техники в Беларусь, Россию, было, по-моему, даже и в Украину.
Скажи, поводле таких расследований, так, вы под тем некие факты, некие данные досылаете, ну, неким керующим органам тех краин, под якими находится тот или иной бизнес?
Да, мы всегда стараемся узнать, какое именно ведомство в стране занимается санкциями, как национальными, так и на уровне Евросоюза, выполнением и контролем этих санкций. Мы чаще всего, да, собираем то, что у нас есть, какие-то факты, документы, и пишем официальные запросы этим ведомствам. В данном случае в Германии, например, этим занимается Министерство финансов. Мы им отправили официальный запрос, но пока ответа мы не получили.
Працягваем размову з Алексеем Карпекам, аўтарам расследавання пра еўрапейскія актывы кашалька Лукашэнкі Сяргея Шакуціна.
У сваім расследаванні вы гаворыце, што Шакуцін і яго сям'я абыходзіцца беларусам у мільёны долараў. Можаш вось гэта патлумачыць?
Да. Мы нашлі, што адна з кампаній Шакуціна, называецца яна Белтаможвілі, занімалася рээкспартам цветов із трэціх стран через Беларусь в Россию. Используя указ Лукашенко о реэкспорте, они практически не платили никаких налогов в бюджет, там только небольшая таможенная пошлина, которая намного меньше, чем у других поставщиков. И так на этом они заработали огромное количество денег. Ну, при этом как бы в бюджет практически ничего уплачено не было. Это первый момент. А второй момент, у нас был документ расписки Шакутина, где он говорит о том, что в рамках указа Лукашенко его компания Амкадор будет выдана 44 миллиона долларов такого государственного займа, который выдадут ему из бюджета страны. То есть частная компания, Амкадор — это частный холдинг, которым владеют частные лица, получает десятки миллионов долларов из бюджета, которые можно было потратить на что-то другое для людей.
А чему ты думаешь, вось Лукашенко так добро ставится до Шакутина? Это все то сябровство, все те кавуны?
Во-первых, да, конечно, это и давняя дружба их, давние их связи, и в то же время до 2020 года Шакутин был долгое время, уже несколько лет, не в фаворе. Лукашенко как бы от него немножко отстранился. Но после протестов 2020 года произошло крепление в окружении Лукашенко. Они вернули Шакутина в ближайшее окружение. Лукашенко вновь начал ездить на Амкадор. Я думаю, это связано с тем, что вокруг Лукашенко не так много осталось людей, которым он может доверять, или там бизнесменов, которые идеологически на его стороне. Да, потому что Шакутин годами всегда везде в публичных интервью говорил о том, что он 100% за Лукашенко, там вся его семья голосует за Лукашенко, они всегда за него горой и все такое. Да, было бы странно, если бы после 2020 года они не решили бы вновь вернуть его в окружение и приласкать, учитывая, что он остался им верен.
Гэта быў Алексей Карпека, журналіст беларускага расследавальніцкага цэнтру і аўтар расследавання пра блізкага да Лукашэнкі бізнесоўца Сергея Шакуціна. Згодна са знойдзенай інфармацыяй, кашалёк Лукашэнкі, падпаўшы пад санкцыі, працягвае паспяховы бізнес у Германіі.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем вам пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.
«Еўразум». Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.